Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Predseda vlády je po atentáte stále v kritickom stave, na jednotke intenzívnej starostlivosti, podľa všetkého stále nie je mimo ohrozenia života. 71-ročný strelec ho dokázal zasiahnuť až 4-krát z bezprostrednej blízkosti. Prezidentka republiky a zvolený prezident spolu útok odsúdili a vyzvali politikov aj občanov, aby sa navzájom neobviňovali z toho, čo sa stalo. Do paláca pozvali lídrov všetkých parlamentných strán. Utlmená je, zdá sa, kampaň do európskych volieb, prerušené je aj rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Pomôže to? Aká je vlastne na rozdelenom Slovensku nálada? Ako to celé zvládame? A ako to zvládajú naši politici a ich lídri? Dokážu aj oni situáciu trošku upokojiť? Dokážeme sa o to postarať aj my sami? A celé Slovensko na chvíľočku stíšiť. No a ako na celú situáciu u nás na Slovensku reaguje zahraničie? O tomto všetkom a aj o ďalších otázkach sa budeme dnes rozprávať tu štúdiu s našou bývalou predsedničkou vlády, profesorkou sociológie Ivetou Radičovou. Pani profesorka, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Naopak, my ďakujeme, že ste prišli, veľmi si to vážime aj za naše poslucháčky a poslucháčov, lebo teda doba je to strašná. Čo sa tu deje na Slovensku? To ani nie je otázka, to je skôr také...
Zažívame okamih, ktorý je hrôzostrašný. Pretože má rozmer nielen ľudský a je mi nesmierne ľúto. Ľudský. Osobne. Čo prežíva pán premiér Robert Fico a jeho blízky. Ale má aj rozmer oveľa hlbší a vážnejší. A to je rozmer, že to je útok na jedného z najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky. Atentát na premiéra je najvážnejší čin voči usporiadaniu, voči demokracii. Musím konštatovať, že voči nám všetkým.
Je to tak, lebo to je častá otázka, pani profesorka, ak počujeme aj politických lídrov, aj bežných občanov hovoriť, že toto je nielen útok na Roberta Fica, ale aj na demokraciu na Slovensku, tak naozaj to takto vnímať?
Tu nie je pochyb, pretože je to útok na inštitúciu, ktorú reprezentuje pán Robert Fico, a to je inštitúcia premiéra Slovenskej republiky. Odstránenie premiéra, alebo pokus o jeho odstránenie, atentát, to je predsa krok, ktorý je proti základným princípom fungovania demokracie, pretože či súhlasíme alebo nesúhlasíme s výsledkami volieb, či sa nám páčia alebo nepáčia, faktom zostáva, že to boli regulérne voľby, demokratické voľby, voľby, z ktorých vzišla vláda Slovenskej republiky a pozícia premiéra. Z tohto hľadiska je to bezprecedentný útok na jeden z nosných pilierov demokracie.
Rozumiem. Ak dovolíte, aby som všetky tie veci rozobral snáď aj do väčších detailov, ešte predtým tu máme oficiálnu informáciu z úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý podľa toho, čo sledujem, je jediný v tomto momente poverený informovať o situácii vrátane zdravotného stavu, v akom sa náš predseda vlády v tomto momente nachádza. Tak je to len pár slov, prečítam to. Predseda vlády Robert Fico naďalej zostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti vo fakultnej nemocnici s poliklinikou Roosevelta v Banskej Bystrici. Ďalšie informácie týkajúce sa zdravotného stavu predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica budú verejnosti poskytnuté v momente, ako to situácia umožní. No, je prirodzené, že pokiaľ sa niečo takéto stane, tak občania krajiny majú obrovský záujem dozvedieť sa viac. Na to slúžia práve novinári a média, aby im tie informácie sprostredkovali, nie preto, aby ich získavali sami pre seba. Musím konštatovať, že s tým máme trošku problém. Sme odkázaní len na takéto čiastkové informácie z úradu vlády, prípadne na tlačové besedy, ak ich predstavitelia zorganizujú. Pani profesorka, dovolte aj takú osobnejšiu časť nášho rozhovoru. Vy ste boli predsedničkou vlády, vnímate celý ten systém, ten kolos tých informácií, ako vznikajú, ako sa dostávajú ďalej. Ako vy vnímate to, ako vláda Slovenskej republiky, polícia Slovenskej republiky, skrátka naše príslušné orgány a inštitúcie informujú o tom, čo sa vlastne stalo a čo sa deje?
nie je, nechcem jatriť rany.
Nie, pýtam sa to profesionálne, naozaj, bez akýchkoľvek nejakých
presne
vecí.
Presne tak, preto veľmi vážim slova, ale tie rany budeme jatriť, pokiaľ nebude verejnosť dostatočne informovaná o tom, čo sa stalo, aké sa kroky dejú a čo nás čaká, pretože to vytvára priestor na všetky možné typy dezinformácií, konšpirácií, špekulácií, zdvíha to vlnu ďalších veľmi ostrých reakcií na sociálnych sieťach, až toxických reakcií, a nevedie to k upokojeniu situácie. Z môjho pohľadu to zásadné, čo sa má diať, sú funkčné inštitúcie. A to sa nedeje. Dlhodobo viaceré inštitúcie našej demokracie nemáme plnohodnotne funkčné, a znovu musím zdôrazniť, že je to obraz defektnej, nedokonalej demokracie. Za takýchto okolností zásadná inštitúcia, ktorá má upokojiť z pohľadu bezpečnosti ľudí, je totiž na mieste, že ak si niekto trúfa urobiť atentát na premiéra, tak pocit bezpečnosti priamo úmerne tomu klesá vnútorne.
Samozrejme.
O to dôležitejšia je pozícia polície, prezidenta policajného zboru a celého prezídia, aby pravidelne informovali o všetkých bezpečnostných opatreniach. To je úplný základ. To znamená v prvom kroku informovať stručne, čo sa stalo a vecne, ale následne v ten istý deň obširnejšie informovať o tom, aké kroky podnikajú policajné zložky, aké vyšetrovacie procedúry budú nasledovať, jednoducho ubezpečiť občanov, že nepokračuje žiaden chaos, ale že tu nastúpila systematická intenzívna práca, ktorá má mať a má aj stránku ochrany ostatných občanov Slovenskej republiky. Toto sa nedeje. Namiesto toho tie prvé reakcie boli opäť politické. A to je veľké nešťastie. Veľké nešťastie. Pretože istá časť politického spektra sa zachovala štátnicky. Pretože jediný spôsob správnej reakcie je upokojovať spoločnosť. Ale našli sa reprezentanti, ktorí naopak okamžite vniesli politický rozmer do celého tohoto prípadu tragédie, obrovskej tragédie, a začali burcovať tú spoločnosť opätovne. Miesto toho, aby mali priestor, opakujem, predovšetkým inštitúcie na to ustanovené, vrátane generálnej prokuratúry, vrátane polície, tak nastúpili politické statusy a politické reakcie. Keď nie je dostatok informácií, keď sa vyhlási úplné embargo, zdôrazňujem, to je práve ten priestor, kedy začne fungovať, jedna pani povedala, keď začne fungovať zvonku, znútra, všimnite si tú prietrž rôznych interpretácií, rôznych konšpirácií, rôznych už vysvetlení, ktoré majú svoj život.
Áno.
A majú svoj život predovšetkým vďaka šíreniu sa cez sociálne siete.
A ťažko ich vôbec potom nejakým spôsobom zvrátiť, ak vôbec
Viete,
by to bolo možné.
Viete, ako funguje takzvané dementy, teda, že niečo sa idete pokúsiť vyvrátiť. No, ťažko, keď navyše ste svedkami zvláštnych udalostí typu nahrávky s páchateľom niekoľkosekundovej, čo je absolútne neprípustné, aby sa niečo také odohralo vôbec, kde si na chodbe, na polícii. A v zápätí bol únik takejto informácie do éteru, aby následne odznela jednoznačná interpretácia, že vražda mala politický motív.
Áno.
A takýto príbeh je priam takým základom, semenišťom vzniku ďalších možných konšpirácií.
No vidíte, ja to už budem rozvádzať, ja sa potom vrátim aj naspäť k tej pôvodnej téme, kde som ešte sa chcel vás pýtať, ale vidíte, ak sa na to novinár na tlačovej besede predstaviteľa vlády opýta, áno, myslím to zostrihané video s páchateľom, áno, ktoré sa úplne za zvláštnych okolností objavuje, na verejnosti má len pár sekúnd a páchateľ, ktorý dovtedy aj po práci našich kolegov, investigatívcov, reportérov, sme zistili, aké nesúrodé, vôbec nekonzistentné myslenie ho sprevádza počas jeho života. Zrazu vidíme, že mu prekáža RTVS, alebo povedzme konkrétny sudca, ktorý už nie je predsedom súdnej rady. Ale že vôbec, ako sa niečo takéto stane a v tom momente, keď dostanú vládni predstavitelia otázku na to, že prečo, že je to naozaj zvláštne, tak sú vlastne nahnevaní na novinára, že sa vôbec na niečo takéto pýta. To je v poriadku? Nemá sa novinár pýtať na to, prečo sa takéto video zrazu objaví? Pričom, keď sa spýtate na čokoľvek iné, tak odpoveďou je absolútne embargo.
No a toto je práve to, čo je nešťastím v danej situácii. Nie je pochyb, že ten útok je politicky motivovaný. O tom na to nepotrebujete nejaké krátke videjko z chodby na polícii. Skôr je zarážajúce, ako je možné, a kto niečo takéto mal potrebu nahrať a predbehnúť regulérne vyšetrovacie postupy.
Áno.
V tom okamihu opäť nastupuje do hry už vyšetrovanie cez inšpekciu. Vieme si predstaviť dôsledky, keď inšpekcia od prvého momentu bude musieť spochybňovať niektoré kroky, ktoré sa počas vyšetrovania udiali, lebo toto je jeden z takých krokov. Opäť to vyvolá neistotu, opäť to vytvorí množstvo možných interpretácií, opäť to len navodí podobu nejakého chaosu. Nie, chcem zdôrazniť a zároveň aj tak poprosiť, aby inštitúcie, ktoré na to máme vytvorené, si plnili svoje úlohy a svoju rolu a v takto zásadnej a závažnej situácii regulérne a pravidelne informovali. Apropo rovnakým spôsobom, ako sa to dialo už pri iných tragédiách, ktoré žiaľ sme na Slovensku prežili a zažili, pretože to je tá zásadná vec. Informácia, ktorá je z inštitúcie, ktorá má kompetencie sa k danej situácii vyjadrovať a ktorá má informácie dostatočné, aby sa k celej situácii aj vyjadrila. Toto vnímam ako úplne zásadné a k tomu dodám ešte jednu dôležitú poznámku. Osobne sa ma ľudsky dotkol ten čin. Nebudem to zastierať, pretože tak, ako by sa ma dotkol akýkoľvek takýto strašidelný čin, keď jeden človek voči inému namierí zbraň a vystrelí. A viem porozumieť a pochopiť, že ešte intenzívnejšie, hĺbšie sa to dotýka blízkych rodiny, samozrejme, s obrovskou obavou o život blízkeho človeka. Viem, čo prežívajú. Viem. A zároveň viem si predstaviť aj to, čo prežívajú členovia Smeru SD, najbližší spolupracovníci, ktorí spolupracovali s pánom Ficom od vzniku Smeru až po dnešok, že sa ich to hlboko vnútorne dotýka. Ale zároveň platí, že pokiaľ zastávajú politickú funkciu a sú reprezentantmi politických inštitúcií, tak je nevyhnutné, že musia ovládať svoju emóciu.
Áno.
No, musia.
Už o chvíľu sa vás budem pýtať, pani profesorka, na to, či to aj zvládajú, ale ešte sa vráťme aj k tým osobnejším otázkam, pretože boli ste predsedničkou vlády takisto v mimoriadne vypätej dobe, mali sme za sebou finančnú, energetickú krízu, mali sme obrovské deficity a najmä mali sme problém v rámci eurozóny s Gréckom napokon. Na tom bohužiaľ vaša vláda aj padla, bohužiaľ, myslím teda pravdepodobne z vášho uhla pohľadu. No, a teraz, i vy ste informovali o rôznych ohrozeniach, i vy ste informovali o tom, že množstvo ľudí sa vám môže vyhrážať, dokonca vašej rodine. Ako to potom ten premiér zvláda a najmä ako na to reaguje práve jeho ochrancovia, celý ten inštitút Úradu na ochranu ústavných činiteľov, pretože opakujem, a to my vieme aj naše posluchačky, aj posluchači, že práve tí traja ľudia, teda prezident, respektíve prezidentka, predsednička, predseda parlamentu, predsednička, predseda vlády, sú traja najvyšší ústavní činitelia s obrovskou, so zvýšenou ochranou. Ako teda ste tieto veci riešili spolu s tou ochrankou? Najmä, pani profesorka, už sme sa 2 dni dozadu o tom rozprávali, ak samotný predseda vlády tesne po voľbách vyhlásil, že sa obáva, že frustrácia ľudí na Slovensku povedie k vražde významného predstaviteľa vládnej koalície?
Ťažká otázka, pretože žijeme v období dlhodobo vysoko rozdelenej nenávisťou presiaknutej atmosfére. Rozbití sme na viacero znepriateľených táborov. Nenávisť je asi najsilnejšia emócia, ktorá popri strachu ovláda slovenskú spoločnosť.
Áno.
A prilievajú olej do ohňa politici, ktorí smerujú, doslova smerujú, nenávistné útoky na veľmi konkrétnych politických predstaviteľov. Roky rokúce sa tak deje, či už ide, a spomíname si na úplne šialené útoky na manifestácii voči pani prezidentke Čaputovej. To bolo absolútne cez červenú čiaru.
Vulgárnejšie už nemohli byť ani.
Nemohlo to byť horšie. Následne vyhrážky smrťou, ohrozenie pani prezidentky. Zažívala som podobné, žiaľ, a boli to útoky nielen teda na moju osobu, ale aj na moju dcéru, a to bola pre mňa červená čiara. Keď z dôvodu naozaj veľmi vážnych útokov a ohrození vrátane aktívnych nábojníc a podobne, krvou podpísaných listov so žiletkou a tak ďalej, dokonca nejaký čas musela žiť pod ochranou i moja vlastná dcéra. A to vás nemôže nechať ľahostajnými. Môžete mať akúkoľvek odolnosť. Tá obava o svojho blízkeho je obrovskou obavou. A ten problém, ktorý je niekde pod tým, je oveľa vážnejší. V normálnej spoločnosti, naozaj v normálnej, je minimálna spoločenská zhoda, že nenávisť a útoky na osobu, ktorá reprezentuje rôzne funkcie v spoločnosti, spoločne tá politická reprezentácia odmieta. Odmieta.
No.
Teda nepoužíva vyjadrenia, že je to len taký cirkus a no, tak nevydali, tak má to vydržať, je vo funkcii, má to zvládnuť a podobne.
Niekoľko takých výrokov vám môžem prečítať, citátov. Priamo od predstaviteľov vlády Roberta Fica, pana Gašpara a podobne, sú nedávneho dáta.
A ja si pamätám aj samozrejme tie staršieho dáta. Nie, toto je zlý prístup, ktorý sa napokon premieta v to, že no však povedali, že však to je v poriadku.
Hneď sa k tomu dostanem. No
to
dobre, ale keď
môžeme, to je ako súčasť politického boja, to je jednoducho prípustné, lebo to počujú z úst svojich reprezentantov.
No, ja by som sa k tomu hneď vrátil, ale ten osobný problém toho človeka, toho predsedu vlády, ktorý má na krku a na svojich pleciach celú republiku, všetkých tých ministrov, musí to manažovať, no neviem, či sa tam dá vôbec zdriemnúť si popri tom, ale vy ste verili tým svojim ochrancom? Verili ste tomu, že keď by prišlo k niečomu vážnemu, že sa postavia medzi vás a strelca?
Viete, ten vzťah k ochranke má 2 rozmery. Jeden je výsostne osobný a druhý je profesionálny. Ten osobný Celý čas som prežívala zážitky obmedzenia mojej slobody a ťažko som to spracúvala. Mm-hmm. Naozaj ťažko.
To znamená čo? Že sú pred domom, že sú...
Že sú všade
stále,
so mnou,
kde ste vy, skrátka.
Sú so mnou ľudia, ktorých ani poriadne nepoznám. Čas z nich som si naozaj vážila. Správali sa veľmi, veľmi profesionálne.
Sa aj tak bavíte medzi sebou? Ja neviem, v aute, alebo na, či to väčšinou je bez
to
rečí?
To je asi individuálne, aha, ale ja som nepristupovala k takýmto rozhovorom.
Rozumiem.
Ale zažila som naozaj, ak to smiem spomenúť a zverejniť, aj veľmi osobný príbeh, keď mi na Silvestra z roku 2010 na 2011 zomrel otec a naozaj počiarkujem 10 krát, že to bol vysokoľudský prístup, ako sa v tých okamihoch zachovala ochranka a boli mi nesmierne nápomocní.
Hej, vážne?
Nevedela som sa dostať napríklad dnu do toho bytu a podobne. Takže ako bolo úplne ľudský a dodnes im ďakujem a vždy, keď sa s nimi stretnem, tak z mojich úst zaznieva vďaka, ako sa v tom okamihu zachovali.
Viem si to predstaviť, že potom aj tendenciu, povedzme, tá chránená osoba naozaj dôverovať tým ľuďom, alebo viete, ja smerujem trošku aj tam. Aj dnes niektoré médiá zverejnili napríklad také video, kedy francúzsky prezident roky dozadu dostal facku pri veľmi podobnej situácii, ako sme videli ten atentát na Roberta Fica. A videli sme takisto veľmi podobnú vec, ako ten premiér unikol tej svojej ochranke, ale zároveň sme videli, že ako náhle tam sa niečo stalo, tak Emmanuel Macrona okamžite strhol ten ochranca a tieto príbehy samozrejme rozprávajú aj väčšina profesionálnych členov takýchto oddelení, že vlastne šéfom je ten ochrankár, nie ten predseda vlády.
A to je ten rozmer, ktorý som chcela ako druhý zdôrazniť, že som plne rešpektovala profesionalitu a úlohy a funkcie, ktoré ochranka má. To bol plný rešpekt, pretože oni si plnili to, čo si plniť mali. Nechcela som im robiť žiadne komplikácie, žiadne prekážky.
Neobjavili osobné... ste sa, hej, že niekde, že úplne na inej strane mesta a potom ste zavolali, joj, mala som iný program, nehnevajte sa, a oni, že nestihli s vami. Také ste im nerobili, hej? Dobre, pokračuj.
Teraz to diváci a poslucháči asi nevideli, trochu som sa usmiala. Mala som zážitok asi 2 alebo 3 krát, že som bola slobodná, že sa mi im podarilo uniknúť a oni s takým úsmevom na tvári povedali, urobili sme vám tú radosť a túto ilúziu.
A že ste, ja rozumiem.
Aby som si to teda ako
mysleli,
trochu...
Mysleli, že ste im unikli.
Áno, aby okay, som si dobre, to akože trochu dobre užila. Vedela som, že je to takáto hra, že mi doprajú aspoň na chvíľočku takýto vnútorný zážitok. Z môjho pohľadu to boli vysokí profesionáli. Dodnes opakujem, k niektorým mám užší vzťah, pretože sme zažili pre mňa v živote aj kritickú,
rozumiem,
vyhranenú emotívne situáciu, ale zažili sme aj množstvo úsmevných situácií. Obehla Slovenskom fotografia, ako ma na chrbáte nesie môj ochranca, keď som zapadla do bahna pri povodniach. Nemôžem povedať negatívnu vetu na ochranku a na v tom čase jej fungovanie. Pravdou je, že sú situácie, v ktorých ani najlepšie cvičený ochranca nemá šancu.
Nepomôže, hej, že?
Nemá šancu. Ja toto opakujem od čias vraždy Kennedyho. Jednoducho sú okamihy, keď tá ochranka nemá šancu niečo vykonať, ale to, do akej miery sa teraz zachovali profesionálne alebo nie, nechám na posúdenie expertov a bezpečnostných analytikov. Je pravdou, že zverejnené video zásahu a správania sa ochrankárov v tom momente vyvoláva niekoľko otáznikov.
No,
dnes sa v živote nestalo, že by predo mnou ochranka nekračala.
Hej, takto?
To sa nestalo.
Áno, lebo to sme videli ako predseda vlády, v skutočnosti ich predbehol všetkých.
Naozaj som si to vybavila ako film, že keď som aj chcela ísť k a vždy som chodila medzi ľudí a k ľuďom.
Tak čo, išli, hneď vás spomalili
okamžite
a pred vás?
Išli predo mňa. No, okamžite tak, išli toto, predo mňa.
My sme sa rozprávali s viacerými bezpečnostnými expertami, ja som like v tejto veci, nebudem to komentovať, len spomeniem ich pohľady na vec, väčšinou sa zhodovali, že tam vidia pochybenia od menej až po vážne zásadných, to necháme asi na inšpekciu a skrátka orgány, ktoré to majú preverovať, ale
viete,
počuli sme ministra...
Jednoduchá veta znie: pán premiér utržil 4 rany.
Áno.
Nie je možné hovoriť, že ochranka to zvládla. To sa nedá vysloviť.
Áno. Je avšak zaujímavé, že minister vnútra Matúš Utaj Eštok to už dnes, respektíve už včera videl inak. Takmer si bol istý tým, že nedošlo k žiadnemu pochybeniu, pretože aj na tých čiastkových tlačovkách určite tá otázka padla. Ja sa pýtam, či je na mieste otázka, a teraz neviem, či vyvodenia nejakej vnútornej, osobnej, ani dokonca neviem, či to nazvať zodpovednosťou, alebo naozaj priamo vyvodenie politickej zodpovednosti voči ministrovi vnútra, voči jeho ľuďom, pretože vieme, že minister vnútra je ten, ktorý dosadil policajného prezidenta, vieme teda podľa všetkého, že je to ten, kto vie, ak nie aj priamo dosadil šéfa úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Slovenskej republiky, ktorí majú práve toto na starosti, a to sú tí muži v tých oblekoch, ktorí vidíme popri ústavných činiteľoch, tak je to na mieste teraz, alebo nie je to na mieste?
A opäť sme pri zásadnej téme, akú máme demokraciu, aké máme funkčné inštitúcie, akú máme politickú kultúru. Pretože toto je otázka na vyvodzovanie politickej zodpovednosti a to je vec etiky a to je vec politickej kultúry, ktorá funguje v tej ktorej krajine. Pripomínam udalosť u nás, keď sa stala tá strašná tragédia pádu vojenského lietadla a minister obrany, ktorý priamu zodpovednosť
Mliška,
žiadnu
áno,
neniesol,
áno,
okamžite odstúpil.
Áno.
Pretože to ľudsky tak vnímal, že sa to stalo pod jeho vedením v jeho rezorte.
Áno. Dokonca, prepáčte, že vám do toho skočím, by som pripomenul aj bývalého ministra kultúry Mareka Maďariča, ktorý áno, odstúpil v zápätí po vražde Jana a Martiny, pričom tam o politickej zodpovednosti nemohla byť ani len reč, keďže to bol minister, ktorý mal na starosti ale zásadne inú agendu.
Trošku pripomeniem, že mal na starosti aj média, bol to minister
áno,
kultúry.
Áno, to je fakt.
Čiže spadali média práve do jeho portfólia a vyhodnotil to spôsobom veľmi, opäť to bolo etické rozhodnutie, že keďže sa mu nepodarilo zabezpečiť ochranu novinárov,
rozumiem,
čo je súčasť naozaj
áno,
jeho kompetencie, tak sa rozhodol pre vyvodenie politickej
áno, áno,
zodpovednosti.
Sedí. Ja by som to možno premostil do záverečnej témy a tou záverečnou témou je vlastne zmierenie. Akokoľvek
áno,
to dnes budeme vidieť a chápať, my vidíme na politickej scéne nejaké prejavy toho, že by to malo začať, nie len medzi politikmi, ale aj medzi občanmi tejto krajiny, tak ako sa tu rozprávame už roky, ako vážne je rozdelená. Čiže tie prvé signály, zvolený prezident s úradujúcou prezidentkou v paláci vyzývajú politikov na pokoj, na tie vyjadrenia, nech nie sú, nech si tu nevyčítajú jedni druhý navzájom, zároveň apelujú v tom istom zmysle aj na ľudí. Potom sú tam opozičné strany, Progresívne Slovensko hovorí, že 100 dní pokoja, Peter Pellegrini, zvolený prezident, hovorí o utlmení predvolebnej kampane pred parlamentnými, teda pred voľbami do Európskeho parlamentu, ale áno, a ako pripomínate vy, pani profesorka, sú tu aj úplne kontraproduktívne vyhlásenia niektorých politikov vládnej koalície, pán Glík, pán Danko, už sme spolu o tom hovorili, ešte ani sme nevedeli poriadne, čo sa deje, a pán Danko hovoril, že začína politická vojna. Rozumiete, v čase, keď bol 4-krát zasiahnutý z bezprostrednej blízkosti predseda vlády. No tak, čo je toto zmierenie, pani profesorka? Mm-hmm. Ako to má vyzerať? A čo má prísť potom? Lebo čo to má zmazať? Všetky rozdiely medzi, ja neviem, treba s vládnymi politikmi, opozičnými, majú sa opoziční politici dívať na veci tak ako vládni, alebo naopak vládni zrazu tak ako tí opoziční, aby to nebolo málo, potom už vám nechám priestor. Prerušiť kampaň? Veď kampaň je tiež jeden zo symbolov predsa demokracie a toho nestačí len vyzvať politikov, nech skrátka si nenadávajú počas tej kampani, nech sú politikmi a štátnikmi, nech sa páči.
To je celý balík.
Áno.
Ale
Nech sa máte dosť času, pani profesorka, na odpoveď.
To je u vás výnimočné.
Nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne. Predovšetkým zmierenie znamená v tomto momente dohodu na minimálnom spoločnej hodnote, ktorá by nás naozaj mohla spájať. A to je jednoznačné odsúdenie násilia. To by nás naozaj spájať mohlo.
To teda áno.
To je to minimum. Ale znamená to, že nemôžu zaznievať slová a la politická vojna. Lebo to je doslova v protirečení s takýmto stanoviskom. Preto vítam vyjadrenie uradujúcej pani prezidentky a novozvoleného pána prezidenta, ktorí chcú zorganizovať okrúhly stôl politických strán, pretože to zmierenie môže ako prvý krok byť práve odsúdením násilia vo verejnom priestore. Ale pokiaľ to nemá zostať prázdna fráza, tak to znamená napríklad, že z politických kampaní lídri ustúpia od osobných útokov, od šírenia nenávisti, od likvidácie svojich oponentov, od vulgarizácie politiky a že ustúpia od šírenia lží do verejného priestoru. Sú toho schopní a sú na to pripravení? Pretože nemusíme prerušovať kampane, ale robme ich tak, ako sa to v kultúrnom svete má diať.
Veď práve.
Teda nech sa sporia politici, demokracia je o spore, ale spor nie je slovná strelba na svojho protihráča. Spor nie je o tom, že budem hlásať totálne nezmysly. Spor nemôže byť o tom, že proti faktom postavím názor, ktorý sa o žiadne fakty neopiera. Spor môže byť o tom, či postavenie Slovenska v Európskej únii a v NATO prináša prevažne výhody pre Slovenskú republiku a keď nevýhody, tak aké?
Áno.
A ako na ne vieme reagovať? Spor má byť o tom, či vojna na Ukrajine má spôsoby v súčasnosti mierových riešení a keď áno, tak akým spôsobom? Spor má byť o tom, či v časoch pandémie máme iné riešenie ako očkovanie populácie a či je normálne, aby vláda nerešpektovala expertov, elity, lekárov, odborníkov v takýchto situáciách. O tomto veďme vecný spor. Spor veďme o tom, ako nakopený deficit verejných financií dokážeme vyriešiť tak, aby neublížil tým najohrozenejším. Spor veďme tak, ako nasmerujeme najrozumnejšie peniaze z plánu obnovy na stavbu či rekonštrukciu nových nemocníc a kde ich skutočne potrebujeme.
No.
Spor veďme tak, ako konečne dokážeme ukončiť stavbu diaľnic na Slovensku. Vieme takto viesť politický spor?
Neviem,
je
pani profesorka, či vieme.
Politická reprezentácia pripravená, pretože toto je jediná cesta k zmieru. Žiadna iná neexistuje. A potom je ešte jeden spôsob cesty k zmieru a to je cesta, ktorá by mala zasiahnuť sociálne siete a virtuálnu realitu.
A to je?
Pretože to, čo sa deje na sociálnych sieťach, toľko agresivity a násilia, ktoré umožňuje anonymita pôsobenia na sociálnych sieťach, nemá obdoby a precedens. Máme jedno z mála prvenstiev v Európskej únii. Najviac dôverujeme konšpiráciám.
Áno.
Máme jedno z najviac prvenstiev v Európe a to je dôveryhodnosť voči hlavným médiám a tu robí vláda kroky, ktoré túto dôveryhodnosť ešte viac podkopávajú. Odmietaním účasti.
Ale nie len odmietaním účasti, pani profesorka.
Príjmaním zákonov aj, a podobne.
Ale myslím teraz v tých médiách aj, povedzme, podmienenou účasťou. S tým ja rozprávať nebudem, s tým sa rozprávať nebudem, s tým sa rozprávať nebudem. Ano. A napokon tie televízie nemajú vlastne ako zložiť pre svoje diváčky a divákov podstatnú debatu podstatných politických lídrov, ktorí by viedli spor slušným spôsobom napríklad o tých veciach, o ktorých hovoríte vy, čiže...
Viete, normálne médium má nástroj, tak ako nesmú odznieť vulgarizmy do éteru, v okamihu nabádania k nenávisti.
Vypnúť mikrofón, pravda,
mikrofón. Áno, je tu riziko, že vám ten host už ďalší raz nepríde, ale pýtam sa,
za
prečo by
stojí?
Mal verejný priestor slúžiť šíreniu nenávisti a násilia. Pozrime sa, kam to napokon vyústi. No.
Pani profesorka, budem musieť končiť, tak vaša posledná odpoveď, a teraz nie, že by sme sa chceli dívať do kryštálovej gule, to nie, ale čo očakávate z tejto situácie, a zámerne sa nebudem pýtať, strednodobých nejakých dlhodobých výhľadov v tom krátkodobom. Čo to teda aj po tom, o čom sa rozprávame, aj o tých cieľoch, ktoré si dokonca aj dnes stanovujú politici, že by to chceli skúsiť s tým zmierom? Čo si myslíte, že bude o 2-3 týždne, o mesiac?
Vychádzajúc zo skúseností traumatických zážitkov Slovenska, či už išlo vraždu pána Remiaša, alebo ministra Duckého, alebo študenta Tupého, a takto by som mohla pokračovať až po Jana Kuciaka a jeho partnerku a tepláreň. Áno. A tak ďalej. Istý okamih šoku nastáva, ale opäť, keď sa pozriete do virtuálnej reality, tak vyvolal ešte agresívnejšie reakcie, aj podnietené vystúpeniami niektorých politikov. To semeno nenávisti, ktoré sa tu zasieva roky, jednoducho vyklíčilo do príliš veľkých rozmerov. A neviete ho odstrániť v krátkodobom horizonte. Predpokladalo by to zásadnú zmenu správania sa politickej reprezentácie. A predpokladalo by to zásadnú zmenu správania sa dezinformačných médií, konšpiračných platforiem a zásadnú zmenu správania sa nás, každého z nás v každodennosti. Aby nám z úst nevychádzali slová, ktoré sú vraždiace.
Minimálne sa nad tým skúsme zamysliť. Pani profesorka, veľmi pekne ďakujem, že sme mohli dnes s vami rozprávať. Budem rád, keď prídete ďalej, aby sme mohli sa na to pozrieť, že čo z tohto všetkého sa stane, a medzi tým si držme palce. Veľmi pekne ďakujem našej bývalej predsedničke vlády, profesorke sociológie Ivete Radičovej. Ďakujem, že ste boli, a podľa možností pokojný piatok aj víkend to želám samozrejme všetkým.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a myslou som s pánom premiérom Ficom a želám mu, aby ten kritický stav zvládol.